Supert. Det lyd på? Yes, det bra. Vi jo i denne serien vår, og vi har annonsert at i dag så skal vi snakke om 1. Korinterbrev kapittel 11, og der står det om hodedekket. Så da kan du egentlig bare slå opp der med en gang, så skal vi lese noen vers sammen i starten. Vi skal lese fra vers 2, 1. Korinterbrev 11, vers 2, så skal vi lese til og med vers 16. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt, og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Jeg vil dere skal vite at Kristus en hver manns hode, mann er kvinns hode, og Kristi hode Gud. En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet fører skam over sitt hode, men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode fører skam over sitt hode. Det jo akkurat det samme som å være snauklippt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret. Men når det nå en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Mannen skal ikke dekke hodet, for han Guds bilde og ære, men kvinnen mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinns skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Men i Herren ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av en kvinne, men alt fra Gud. Bedøm selv, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet. Lærer ikke selve naturen dere at det en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen en ære. For håret gitt henne som slør. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Så vi skal gå igjennom det vi har lest nå, vers for vers. Og da vi altså i 1. kor 11.2, hvor det står at dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt, og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Så her snakker Paulus om noen overleveringer på gresk paradosis, som betyr en tradisjon eller en doktrine som overgitt til en annen. Altså noen tradisjoner eller doktriner, læremessige ting, som Paulus overga, og som han rosa de for at de holdt fast ved. Du finner det begrepet brukt andre steder. Først 2. Thessalonika brev 2.15. Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere i, enten muntlig eller i brev. Så det snakker om overleveringer her som Paulus underviste, enten i brevsform eller muntlig. Så noen hevder jo det at det står bare om hodedekket i 1. Korinterbrev 11. Men hvis hodedekket en del av overleveringene, og han skriver til tessalonikerne at de holdt fast på de samme overleveringene, så har vi i hvert fall en plass til. 1. kor 4.17. Derfor sender jeg Timoteus til dere, mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus, slik jeg lærer overalt i alle menigheter. Så det veldig tydelig her at Paulus hadde en undervisning, en lære, som han underviste overalt i alle menighetene, enten muntlig eller i brevsform. Du finner det samme i 2. Thessalonika brev 3 og vers 6. Der snakkes det om overlevering som dere tok imot fra oss. I Titus 1.9, som vi så på sist søndag, der står det at den eldste må holde seg til det troverdige ord i samsvar med læren. Så Paulus innsatte ikke hvem som helst som eldste. Han innsatte folk som holdt seg til læren, eller det han beskriver som mine veier i Kristus. I 2. Tim 3.10 så roser Paulus Timoteus fordi han har fulgt Paulus i lære. I Romerbrevet 16 og vers 17 så snakker Paulus til menigheten i Rom om den lære dere har tatt imot. Så Paulus var opptatt av lære. Han hadde en lære, han hadde overleveringer, han hadde det han kaller mine veier, som han underviste i menighetene. Og det er interessant å se da at Paulus starter undervisningen i 1. kor 11, starter undervisningen om hodedekket med å gi korinterne ros for at de holder fast på hans overleveringer. Da viser det oss at dette ikke er en kulturell skikk i Korint. Dette er en del av noen overleveringer, en lære som han underviser rundt omkring i alle menighetene, muntlig og i brev. Så der starter han, og så skal vi se på vers 3. Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mann er kvinns hode, og Kristi hode er Gud. Hode, som vi så på sist, betyr autoritet over eller lederskap. Det så vi ganske inngående på for 14 dager siden. Så hvis du trenger å se mer på hva som ligger i det begrepet, så gå inn på nettet og hør på det. Men gresk kefale, hode, er veldig tydelig i Guds ord et uttrykk for lederskap eller autoritet over. Og her sier da Paulus at Gud er Kristi hode. Så det er ulike roller i treenigheten, ulike funksjoner, og du finner underordning i treenigheten. Gud er autoritet for, han er leder for Kristus, er det som egentlig står her. Og det finner du uttrykk på veldig mange måter når du leser evangeliene. For eksempel så er det faderen som sender sønnen. Sønnen har sin glede i å gjøre fars vilje. Han sier det at han kan bare gjøre fars vilje. Han taler ikke av seg selv, han gjør ikke noe av seg selv. Han finner sin glede i å være lydig mot faderen. Så du finner denne forskjellen i funksjon, i rolle og i autoritet i treenigheten. Kanskje en av de plassene hvor det kommer tydeligst fram er i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 24-28, hvor det står sånn. Så kommer slutten når han overgir, altså Jesus, overgir sin kongemakt til Gud, sin far, etter at han har tilintetgjort alle makter og myndigheter og krefter. For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fiende som blir tilintetgjort er døden, for alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Så sønnen selv, når slutten kommer, og alt er lagt under Jesu føtter, så skal sønnen selv, Jesus, underordne seg under far, og Gud skal være alt i alle. Så dette er snakk om en evig ordning. Så det er ikke snakk om bare noe midlertidig mens Jesus gikk på jorden. Men når slutten kommer, døden er beseiret, så skal sønnen selv underordne seg under Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle. Og samtidig så er det jo et fullstendig likeverd i treenigheten, som vi har sett på tidligere i denne undervisningsserien. Det er ikke sånn at Jesus føler seg oversett eller mindre verdig. Det er ikke sånn at Jesus er mindre guddommelig enn Gud. De deler Guds attributter, Guds egenskaper, fullt ut på alle måter. Men det er en funksjonsforskjell i treenigheten. Det handler om funksjon, ikke om verd. Og så er det sånn, og vi skulle gjerne gått mer inn på det, men Guds plan er at han vil ha himmel på jord. Gud skaper i utgangspunktet to mennesker, og sier, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden. Så han skaper dem i sitt bilde, i sin lignelse, som et avbilde av oss, står det. Så Gud skaper sitt avbilde, den treenige Gud, fellesskapet Gud, skaper et fellesskap av mennesker, og sier, fyll jorden med vårt bilde. Det er Guds plan. Gud ville ha himmel på jord gjennom et fellesskap av mennesker. Han ville ha et uttrykk for det livet, det fellesskapet, den kjærligheten og den harmonien og det guddommelige som var i treenighetsfellesskapet, ville han ha uttrykt på jorden gjennom mennesker. Det er hele grunntanken bak skapelsen. Det er Guds plan og hensikt i et nøtteskall. Og så skaper han de til mann og kvinne. Bare menn kan på ingen måte uttrykke hvem Gud er. Bare kvinner kan på ingen måte uttrykke hvem Gud er. Gud skaper mann og kvinne. Han må ha mann og kvinne for å uttrykke hvem han er. Og så blir de ett, sier han. Og så skal de være komplementerende. Like, likeverdige, men de har ulike oppgaver i det å reflektere hvem Gud er. Og da leser vi her i 1. kor 11:3 at Gud er hodet for Kristus. Så i treenigheten finner vi denne ordningen, og så sier han, mann er hodet for kvinnen. Akkurat sånn som det er en ordning i treenigheten, når Gud vil uttrykke det fellesskapet som er i treenigheten på jorden, så skaper han på samme måte, eller uttrykker på samme måte, prinsippet av å være hodet. Akkurat sånn som du finner i treenigheten. Derfor er mann hodet for kvinnen. Mann representerer på sett og vis Gud, i forholdet mellom mann og kvinne representerer Kristus i det forholdet. Det er et profetisk bilde. Det er treenigheten uttrykt på jord. Så er det viktig å understreke at det betyr ikke at enhver kvinne, eller en kvinne er underordnet enhver mann, eller at enhver mann er hodet for enhver kvinne. Det underviser ikke Bibelen. Det Bibelen underviser er at i ekteskapet får dette et konkret uttrykk, hvor mann er hodet for konen. Og så uttrykker Bibelen spesifikt på en del arenaer som vi har gått igjennom i denne serien. At for eksempel i Guds rike, en menighet, så har du noen funksjoner som er uttrykk for en hodefunksjon eller en styringsfunksjon, om du vil. Sant? Du har eldste, du har apostler, og så videre. Vi har gått i dybden på det tidligere. Men det er viktig å understreke at det Bibelen sier her i 1. kor 11:3 er ikke det at enhver kvinne underordnet enhver mann, eller at enhver mann er hodet for enhver kvinne. Sånn er det ikke. Bare la oss punktere den. Og så er det snakk om absolutt likeverd mellom mann og kvinne. Det er jo sånn at, jeg vet, det er sikkert mange her som liker å se på fotball. Sant? Og som sitter og ser på Messi og andre løper rundt på banen. Og så kan du ha en totalt ukjent dommer som du ikke har sett før og ikke kan navnet på. Og så har du liksom Messi som er 1 milliard i året sikkert. Og hvis han fomler ballen utover sidelinjen, så blåser dommeren i fløyten og peker innkast andre veien. Og denne dommeren er jo på sett og vis ingenting i forhold til Messi. Men Messi må forholde seg til den fløyten. I det øyeblikket har den dommeren autoritet på den banen. Han har fullstendig autoritet, selv om alle disse spillerne på Barcelona, Manchester City og hva det nå er superstjerner og berømte og har posisjon og anseelse, så denne dommeren kanskje en relativt ukjent person, men han har myndighet. Du finner at autoritet på ulike områder har ingenting med verdi å gjøre. Vi må skille mellom verdi og roller og autoritet. Vi skal ikke gå dypere inn i det, for det har vi snakket relativt mye om tidligere. Ok. Vers 4-6. Der står det. Mann, eller en mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kunne hun like godt klippe av seg håret. Men når det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. Så det første Paulus slår fast her er at mannen skal ikke dekke hodet når han ber eller profeterer. Kvinnen skal dekke hodet når hun ber eller profeterer. Han gir egentlig ikke noe begrunnelse for det her i disse versene. Det kommer han tilbake igjen til i vers 7-10, som vi skal se på. Så her slår han egentlig bare fast. Sånn er det. Og så trekker han en parallell. Han nevner dette med håret. Han sier, hvis man ikke dekker håret, en kvinne ikke dekker håret når hun ber eller profeterer, så er jo det akkurat det samme som. Altså det er en parallell situasjon. Så han bruker det som et tilleggsargument, og det han gjør er at han sier det to, her, det her, da er det to skamfulle situasjoner, sier han. Og saken er det at i den kulturen, for det første, det å bli klippet håret av var en straff for utroskap. Det er jo et bilde vi lett kan relatere til i forhold til ting som skjedde i etterkrigstiden, sant? Med kvinner som hadde hatt et forhold til tyskere her i landet. Men enda mer enn det, så er det å være snauklippt her. Sant? Da kulturen mellom grekerne var at kvinner hadde langt hår. En kvinne som kom med kortklippt hår fremstod som en mann i den kulturen. Og det var skamfullt. Du visket ut skillet mellom mann og kvinne hvis du som en kvinne kom med et kortklippet hår. Og det var en skamfull ting, det å viske ut forskjellen. Så Paulus bruker det som et tilleggsargument, eller en parallell om du vil, og sier akkurat på samme måte som det er skamfullt for en kvinne å viske ut forskjellen mellom mann og kvinne, så er det skamfullt også og ikke ta hensyn til Guds ordning i forhold til hodedekket ved å la være å bruke hodedekket. Så gir han ikke noe mer begrunnelse for hvorfor man skal praktisere hodedekket i disse versene. Det kommer vi til nå. Fordi at han fortsetter i vers 7 med å si at mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. Så årsaken her er at mannen er Guds bilde. Det vil si i forholdet til kvinnen, der de begge to er kalt til å representere den ordningen du finner i treenigheten mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, så er mannens rolle i det uttrykket er å representere Gud. Han er Guds bilde. Han har en funksjon av å være hodet. Så det er begrunnelsen Paulus sier. Han først bare slår han fast i vers 4-6. Mann skal ikke dekke hodet, kvinn skal dekke hodet. Vers 7. Mann skal dekke hodet for. Man skal ikke dekke hodet for. Her kommer grunnen. Han er Guds bilde. Så i det at mann og kvinne komplementerende uttrykker denne ordningen som er i treenigheten, så er mannens rolle å representere Gud. Og så vil Gud da ha et synlig tegn, hodedekke, på forskjellen mellom menn og kvinner, som viser at de representerer og gjenspeiler ulike roller i den ordningen som er innad i treenigheten. Og i det er Gud mann Guds bilde, og han er også Guds ære eller herlighet. Mann er Guds bilde og ære. Ære der kan også, doxa kan oversettes med herlighet, om du vil. Så en mann som tar sin plass i Guds ordning, vil bringe ære til Gud. Fordi han tar sin plass i den ordningen Gud har skapt. En mann som nekter å gå inn i den rollen Gud har satt han i, bringer vanære til Gud. En mann som nekter å ta sin rolle som hodet, bringer ikke ære til Gud. Gud blir æret ved at vi anerkjenner hans autoritet og er lydig mot hans ordning. Og på tilsvarende måte, kvinnen, står det, er mannens ære. Eller en kvinne herliggjør mannen ved å bruke hodedekket. Det vil si, hvordan bringer hun ære til mannen, eller herliggjør han ved å tre inn i sin rolle? Jo, da tillater hun mannen å fungere i den rollen som han skal ha. At en kvinne som kjemper imot, la oss si et ekteskap da, en kvinne som ikke vil anerkjenne at mannen har fått en rolle av å være hodet, men som motarbeider det, hindrer den mannen i å fungere i den rollen Gud har gitt han å fungere i. Men hvis hun samarbeider med det, så frigjør hun den mannen til å fungere i det som Gud har skapt han til å fungere i. Og på den måten så herliggjør hun han, hun bringer ære til han. Og da, når hver person, eller hvert kjønn, finner sin plass og sin rolle i det å uttrykke denne ordningen i treenigheten som Gud ønsker uttrykt her på jorden, når vi fungerer i det sammen, i tro og i harmoni, så blir Gud, det er Gud som blir æret, og det er Gud som blir herliggjort, fordi han får det han i skapelsen var ute etter. Nemlig han ønsker å fylle jorden med sitt bilde. Han ønsker å fylle jorden med mennesker i sin lignelse. Og i hans lignelse, når det er i hans lignelse, så ser vi at det er denne ordningen mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Vers 8. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Så her oppgir han to grunner som støtter opp under Guds ordning mellom kjønnene. Begge er hentet fra skapelsesberetningen. Guds skaperorden, så de er ikke kulturelle. Interessant når det gjelder, du finner det at vi ganske ofte henviser til, dette er Guds skaperorden. Hvorfor er det viktig? Vel, Jesus argumenterte på den måten. Når det var snakk om skilsmisse, så ønsket fariseerne, de konfronterer med loven, og så sier de at Gud må være ganske liberal når det gjelder dette med skilsmisse. Så sier Jesus at nei, fra begynnelsen av, så var det ikke sånn. Fra begynnelsen av skapte Gud dem til mann og kvinne, og de to skal være ett, og det som Gud har forent skal mennesker ikke adskille. Så Jesus argumenterte med fra begynnelsen av. I Guds skaperorden, sånn som Guds intensjon opprinnelig var det. Så det er det Paulus gjør her også. Han argumenterer med Guds skaperorden. Det er god teologi. Og da argumenterer han med for det første at Gud skapte mannen først, og for det andre at Gud skapte kvinnen for mannens skyld. Han så på mannen, og så hadde det ikke gått for mannen å være alene. Og så skapte han en medhjelper som var ham lik. Så du finner her igjen, sant, når Paulus skal argumentere for hodedekket, hvorfor, når han skal gi årsakene, så er det denne refleksjonen av den ordningen som er i treenigheten, og det går rett til Guds skaperorden. Ingenting kulturelt i det. Så i vers 10, så leser vi dette. Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Så han begynner med et derfor. Da henviser han jo til det som er sagt tidligere. Med andre ord, den begrunnelsen han har gitt for hvorfor man skal praktisere å dekke hodet når en kvinne ber eller profeterer. Og det går jo på at mann og kvinne har ulike roller i å representere Gud. Derfor sier han at man skal kvinnen dekke hodet. For englenes skyld som et myndighetstegn, eller ordet myndighetstegn, det kan like gjerne oversettes med å ha autoritet på hodet. Som går på at du er både under autoritet og at du har autoritet. At du er under autoritet, du har autoritet på hodet, kan det bokstavlig talt oversettes. Du er under autoritet, og derfor har du også autoritet. For englenes skyld, sier han. Så hva i all verden har dette med englene å gjøre? Vi har allerede sett at Gud ønsker himmel på jord. Gud ønsker et synlig uttrykk mellom mennesker i et fellesskap av troende på det som vi finner i himmelen. Menigheten som er Jesu kropp skal ha hele Jesu fylde. Og forholdet mellom mann og kvinne er også ment å være en profetisk refleksjon av Gud. Så det er noen åndelige realiteter, noen usynlige realiteter, som Gud ønsker uttrykt eller realisert på en synlig måte. Himmel på jord. Og i det så er englene viktig. I det å bringe himmel til jord, i det å realisere disse åndelige realitetene og materialisere de, så viser Bibelen oss at englene er viktige. Vi skal se litt på det. Det første eksempelet finner du i 1. Mosebok kapittel 28. Du trenger ikke slå det opp der, for på grunn av tiden så skal ikke vi lese det. Men det refererer til Jakobs drøm. Jakob er på flukt bort fra sin bror. Han kommer til Betel, han legger seg til å sove om natten, og så har han en drøm. Og i denne drømmen så ser han en stige som går opp til himmelen, og så ser han engler som stiger opp og stiger ned på denne stigen. Og så våkner han med en opplevelse av at Gud er her. Dette er Guds hus, sier han. Første gangen i Bibelen hvor Guds hus nevnes. Så vet vi at Guds hus handler om menigheten. Så helt grunnleggende i forhold til vår forståelse av hva menigheten er, så er det en plass der Guds nærvær er, og så er det en plass der engler stiger opp og stiger ned. Engler stiger opp og stiger ned over Guds hus. Så da ser vi det at engler, selv om vi ikke kan se dem, er helt essensielle i vår forståelse av at Gud bygger sitt hus. Guds hus er en plass der engler stiger opp og stiger ned. Det er engler her i dette rommet. Vi kunne sagt masse om engler. Men vi skal bare se på noen få ting. Men det er viktig at du skjønner, selv om de er usynlige, det er engler her i dette rommet. Det er engler som, Bibelen sier det at englene er tjene ånder som er utsendt for å hjelpe dem som skal arve frelsen. Som er oss. At de er tjene ånder. Du får et lite innblikk i englene sin betydning når du leser i Daniel kapittel 10. Jeg skal heller ikke lese det, men hvis du leser vers 4-6 og vers 11-20, så er historien der at Daniel har fastet og bedt til Gud. Og så kommer der en engel på besøk til han, og Daniel blir skrekkslagen. Og så sier denne engelen det at fra første dag du ba, Daniel, så fikk du bønnesvar, og jeg ble sendt fra første dag av. Men på vei hit til deg med bønnesvar, som var et budskap fra Gud, så møtte jeg fyrsten over Perserriket, og han gjorde motstand mot meg i 21 dager. Jeg er forsinket. En engel som er forsinket 3 uker, fordi på vei fra Gud med bønnesvar, et budskap, så møter han motstand. Og så sier han det at Mikael kom og hjalp meg. Sant? En av de erkeenglene kom og hjalp meg i kampen, og så ble det seier, og så kom jeg her til deg nå. Nå skal du høre, så gir han budskapet. Og så sier denne engelen også at når jeg er ferdig her nå med deg, så skal jeg videre og kjempe mot fyrsten over Persia. Og deretter så følger det nye slag. Og han har et sånt lite hjertesukk, denne engel, til og med, og sier, det er ingen som hjelper meg i kampen, sier han. Men i bønn så aktiveres engler. Gud sender engler som svar på bønn. Og det er en åndelig, usynlig kamp som foregår i det himmelske. Utløst av bønn, som vi ikke ser, men som er helt reell. Og her ser vi at det var åndskrefter som var herskere over geografiske områder. Sånn, så vi skjønner det at disse englene, både de som Gud sender til oss, men også den kampen som er i det usynlige, er reell. Hebreerbrevet 12, vers 22-24. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, til det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de første fødte som er oppskrevet i himmelen, og så videre. Dette beskriver jo menigheten. Og det er 10.000 av engler. Så er spørsmålet, hvorfor trenger disse englene et synlig tegn? Og det sier simpelthen ikke ordet noe om, men vi skal komme litt tilbake igjen til dette med synlige tegn generelt, og se at det er ikke uten betydning i Guds plan og hensikt. Men før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å si litt mer om den åndelige verden og betydningen av den. Vi så for noen uker siden på Satans opprør mot Gud. Vi leste fra Jesaja 14. Jeg sa da at de fleste teologer vil være enige om at dette handler om djevelens opprør mot Gud. At djevelen var en salvet kjerub som gjorde opprør mot Gud. Og i Jesaja 14, vers 11-15, så kan vi lese om det opprøret. Du som var så stolt er støtt ned til dødsriket med klangen av dine harper. En seng av ormer er redd opp for deg, og mark skal være ditt teppe. Du har falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn. Du har slengt til jorden, du som seiret over folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp. Høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass der guder samles på fjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik den høyeste. Men til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dypeste hulen. Så her ser vi at det er en ambisjon i djevelens hjerte. Jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Jeg vil reise min trone. Han var ikke fornøyd med den posisjonen og den plassen Gud hadde gitt ham. Som var en høy posisjon. Men han var ikke fornøyd. Han ville gjøre seg lik Gud. Og så i syndefallet, så det er akkurat det han sier til Adam og Eva. Dersom dere spiser av frukten, blir dere hva? Lik Gud. Han reproduserer sin egen ambisjon. Dere kan bli lik Gud. Og i fallet så reproduserer han sitt eget opprør. Og derfor sier Bibelen at djevelen er denne verdens Gud, og at verden ligger i det onde. Et resultat av hans opprør. Og så er det sånn at Gud reiser opp sin menighet som en demonstrasjon på det motsatte av opprør. Derfor sier Bibelen at det å bli en kristen er synonymt med det å bli lydig. Det å bli en kristen er å bøye seg for Jesu herredømme. Bibelen sier i Romerbrevet 1,5, «Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro.» Det å bli en kristen er å bli lydig. Gud holder på å reversere opprøret. Og Gud holder på å reise opp sitt vitnesbyrd midt i en verden som ligger i det onde, og som er preget av dette. Jeg vil være lik Gud. Jeg vil være min egen Gud. Ingen skal fortelle meg hvordan jeg skal leve. Midt i en sånn verden reiser Gud opp sitt folk som er under Jesu herredømme, og som har sin glede i å være lydig mot Gud, og som gjenkjenner Guds autoritet, og som også gjenkjenner opprør. Og i det så står det noen veldig fantastiske vers i Efeserbrevet 3, vers 8-10. Jeg som er den minste av de hellige har fått den nåde å forkynne det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe fram Guds frelsesplan fram i lyset. Det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik, altså ved at Gud åpenbarer sin frelsesplan. At mennesker kommer ut av Adam og inn i Kristus. Og lever under hans herredømme. Slik skulle hans mangfoldige visdom, altså Guds visdom, bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Så ser du hva Gud gjør. Midt i en verden som ligger i det onde, så frelser Gud mennesker fra opprør og ulydighet inn under Jesu herredømme, og så føyer han de sammen i sin menighet. Og den menigheten kunngjør, Gud kunngjør gjennom kirken, gjennom menigheten, gjennom oss. For maktene og åndskreftene i himmelrommet sin visdom. Så det motsatte av opprør er det Gud demonstrerer. Han får et folk som anerkjenner at Gud er på tronen. Det er hans autoritet. Og det taler rett inn i det som har med hodedekk å gjøre. For hodedekket er et ytre tegn på at vi gjenkjenner Guds ordning. Så her er det et enormt perspektiv. Hodedekket er et ytre tegn som Gud sier vi skal bruke, som viser at vi gjenkjenner Guds autoritet, Gud som hode og den ordningen han har innsatt. Og det er et tegn for englene. Det er et tegn inn i en usynlig verden for englene, men det er også at Gud gjennom menigheten kunngjør for makten og myndighetene i himmelrommet sin visdom. Og du må være klar over at englene, både de som er Guds engler og de som er, Satan tok med seg i opprøret, de så djevelens opprør. Og de englene som er satt der til å være tjenere for oss, de så fallet og de så djevelens opprør i begynnelsen. Og når de ser på jorden at det finnes mennesker som gjenkjenner Guds autoritet, og som bøyer seg for hans ordning, så vil de gjenkjenne det i lyset av det opprøret de har sett. Altså dette er ikke liksom bare noe som er på dette planet her. Men dette taler inn i det himmelske. Så i vers 11 og 12 så leser vi at «Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud.» Så her er det snakk om en gjensidig avhengighet. Det er ikke rom for noe misbruk av autoritet i Guds ordning. Alt er fra Gud, sier han. Det vil si, mann og kvinne har samme verdi som Guds sønner og døtre. Ulike og komplementerende. Så er spørsmålet, la oss vende litt tilbake igjen til det. Hvorfor et ytre tegn? Bibelen sier ikke spesifikt noe om hvorfor englene, eller for englenes skyld, hvorfor englene trenger et ytre tegn. Men Bibelen er full av at Gud bruker ytre handlinger til å formidle åndelige realiteter. Opp og i mente. La oss begynne med det mest åpenbare. Dåpen er ikke bare en symbolsk handling. Dåpen er jo en ytre handling. Men det er ikke bare en symbolsk handling. Når Gud førte Israelsfolket ut av Egypten, 1. Korinterbrev 10 sier at når folket gikk gjennom havet til Moses, så er det et bilde på dåpen. Så vi kan se på det som skjedde når de vandret ut, og si at vi ser dåpen i det. Når de kommer opp på andre siden, at de har vært i slaveri, de har vært undertrykt, Gud frelser de gjennom vannet, Egypterherren drukner i det vannet, Moses sier, sånn som dere ser Egypterne i dag, skal dere aldri mer se dem. De blir frelst, de blir fridd ut, de blir løst fra slaveriet gjennom dåpen. Så sier Bibelen at det er et bilde på vår dåp. Så dåp er ikke bare en ytre handling. Dåp bærer med seg noen åndelige realiteter. Det er en ytre handling med en åndelig kraft. Det samme med brødsbrytelse. Det er ikke bare en symbolsk handling. Bibelen sier at det er Herrens kropp vi spiser. Og du vet, i Korint, i samme kapittel som vi ser på nå, 1. Korinterbrev 11, så beskriver Paulus hvordan korinterne ikke forholdt seg til brødsbrytelsen eller nattverden på en rett måte. Det var noen fattige som ikke hadde mat. Så var det andre rike som satt side om side med dem og spiste seg stappmett. Noen, sier han, drakk seg full. Kan du tenke deg? Menigheten kommer sammen, og noen drikker seg full. Og så sier Paulus inn i den situasjonen, at den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Ja, men det er bare et måltid. Nei, ikke bare et måltid. Det er Herrens måltid. Det er Herrens kropp, det er Herrens blod. Og hvis du behandler det på feil måte, spiser og drikker du deg selv til doms. Og noen, sier han, er til og med døde. Folk døde fordi de tok nattverden. Ja, men ikke det bare en, en ytre... Ja, det er det, men det har en åndelig kraft og en åndelig realitet i seg. Sånn, og her håper jeg du ser referansen til, ja, hodedekken, ytre ting. Ja, er det bare en ytre... Nei, det er mer enn en ytre ting. Det er en åndelig kraft i det, det er en åndelig realitet i det. Vi, hadde vi gått til Gamle Testamentet, så er det jo enormt mange eksempler på at ytre ting bærer i seg en åndelig realitet. Offringene i hele GT. Hvis prestene gjorde ting på feil måte, bar uinnvidd ild framfor Herren, game over, dø. Ja, men det er bare en ytre, det var noe ytre for ånd. Det er bare, et skyggebilde på det som egentlig skal komme, ja. Men det var et bilde med en åndelig kraft og en åndelig realitet i seg. La meg ta et eksempel til. Du har Joash og Elisha. Elisha ligger på dødsleie. Kong Joash kommer til han. Og så sier Elisha, ta pilene dine og slå dem mot gulvet. Og så tar han noen piler og så slår han tre ganger i gulvet. Og så blir Elisha skikkelig sint. Hvorfor slo du bare tre ganger? Nå kommer du til å beseire fienden bare sånn delvis. Hadde du slått fem eller seks, så hadde du knust dem fullstendig. Ja, men kjære Elisha, vær noe litt rimelig her da. Det var jo bare noen piler som skulle slås mot bakken. Ja, og måten du gjorde det på hadde stor betydning. En ytre handling med store åndelige konsekvenser. Og ja, vi kunne fortsatt, men det har ikke vi tid til. Så ikke liksom tenk om dette med hodedekket. Ja, men det er bare en ytre ting. Ja, men med en åndelig realitet i seg. Første kor, vi er første kor fremdeles, ja. Vers 11 til vers 13 til 16. Bedøm selv. Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? Lærer ikke selve naturen dere at dere skal... Det er en skam for mann å ha langt hår, mens det for kvinn er en ære. For håret er gitt henne som slør. Så her så tar Paulus opp igjen argumentet fra vers 5 og 6. Så han trekker en sammenligning fra naturen mellom forskjellen på mann og kvinne. Som en parallell eller som et tilleggsargument. Det er ikke hovedargumentet. Hovedargumentet her er jo, det er jo det vi har lest i vers 7-10. Og representere ordningen som er i treenigheten, og det går inn på Guds skaperordning. Poenget her er mannlighet og kvinnelighet, i det han sier om håret. Naturen lærer oss at det er forskjell på mann og kvinne. Så er det jo sånn at etter naturen, altså hvis jeg slutter å gå til frisøren, så kan jeg sikkert få rimelig langt hår etter hvert, jeg og Elin ler. Hun, fantasien begynner å løpe løpsk, hun ser for seg i gyser. Men poenget her er jo ikke det at menn ikke kan få langt hår. For en del etnisiteter så får ikke kvinner langt hår. Så Paulus sitt poeng her er jo ikke det at kvinner må ha langt hår. I den kulturen var det vanlig for kvinner å ha langt hår. Og det han sier her egentlig er, en kvinne skal være kvinnelig. En mann skal være mannlig. Og det er like skamfullt som det er å bryte med det, med mannlighet og kvinnelighet, er det skamfullt, sier han, å ikke forholde seg til det med hodedekket. Det er det som er logikken hans. At mannlighet og kvinnelighet, naturen lærer oss at det er to forskjellige ting. Og vi skal ikke viske ut forskjellen, og så bruker han det som en parallell til å snakke om hodedekket. Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har vi ikke, og heller ikke Guds menigheter. Jeg har hørt noen argumentere med at når Paulus sier en slik skikk har vi ikke, så snakker han om hodedekket. Ja, jeg deler den latteren der. Altså, her har Paulus brukt mange, mange vers på å argumentere skikkelig heftig for hodedekket, og så avslutter han alt med å si at for øvrig, denne skikken har vi ikke. Altså, hvor rimelig er det? Det er klart skikken her går på å lage strid. Vi har ikke en skikk av å lage strid om disse tingene. Avslutningsvis, Hva med praksisen imellom oss? Hva om du har et annet syn enn dette, eller hva om du ikke helt ser det? Har det noen konsekvenser? Kan du be eller profetere, enten på en gudstjeneste eller på en cellegruppe? Kan du lede lovsang? Kan du lede en gruppe? Er det noe du ikke kan gjøre? Nei, jeg vil si det at du er fri til å gjøre alle disse tingene, og vi praktiserer ikke dette på en måte som gjør at vi legger en begrensning på folk som ikke har sett dette, og som eventuelt tenker at de har andre tanker om det. Samtidig så er det sånn at vi som eldste og apostlene som har tilsyn med oss, vi står for denne undervisningen. Og dette er den undervisningen vi underviser her i dette huset, i denne menigheten. Så det kommer vi til å gjøre med all frimodighet. Og så er det samtidig, som vi var inne på i mer forrige gang, et prinsipp som handler om tro og samvittighet. Bibelen sier det at det du ikke gjør i tro er synd. Så du må gjøre det du gjør i tro og med en god samvittighet. Det er et viktig prinsipp. Så hvis du av et oppriktig hjerte ikke ser disse tingene, og du føler at du sliter med din samvittighet i forhold til det, så må du føle deg fri. Så er det, som vi har nevnt tidligere, noen unntak når det gjelder tro og samvittighet. Når det gjelder læremessige ting, for eksempel. I forhold til synd. Hvis du ser at du har tro for å rane gamle damer, så kan du si det så mye du vil, eller tro for å jobbe svart, eller tro for å bli samboer, eller hva som helst. Det er noen grenser i forhold til tro og samvittighet, men du må leve med god tro og en ren samvittighet innenfor Gud i forhold til det som er din overbevisning. Det er viktig å si. Så vi praktiserer ikke dette med noen tvang. Vi vil at det skal komme fra tro og overbevisning og god samvittighet. Samtidig har jeg lyst til å si at du trenger ikke å forstå alt for å tro. Hvor mange av dere forsto alt om hva frelsen innebar når du ble frelst? Hvor mange av dere skjønte alt om dåpen, eller per i dag skjønner alt om dåpen, før du lot deg døpe? Hvor mange av oss kan hevde at jeg har full oversikt over alt Gud mener om brødsbrytelsen? Ingen av oss. Men vi ser at Gud vil det. Og hvis du ser at Gud vil det, så trenger du ikke skjønne alt. Men det du trenger å skjønne er at Gud vil det. Men hvis du vet at Gud vil det, hvis du er nyfrelst og du skjønner at Gud sier at jeg må la meg døpe, la deg døpe. Forståelsen kan komme etter hvert. Det viktigste er lydighet på det du skjønner er Guds befaling. Så ikke fall i den fellen at ja, men jeg må skjønne alle ting. Det kan bli en klamp rundt foten din. Og så har jeg bare også lyst til å si det at vi har respekt for folk som mener noe annet, og samtidig så er det viktig å si det at lære er ikke en personlig og individuell ting. I alle fall ikke i denne menigheten. Og ikke etter bibelsk forståelse. Sant? Han har brukt ganske mye tid i begynnelsen på å se hvordan Paulus snakker om mine overleveringer, mine veier i Kristus, min lære. Så vi er ikke der at liksom, ja, alt er opp til deg, tro hva du vil. Nei. Det er en del ting i denne menigheten som vi tror, som apostler og som eldste, som er vår lære, og som er grunnlaget for måten vi bygger på. Sant? Og lære er ikke bare individuelt, så det er viktig også å si. Jeg har også lyst til å si at det er mulig å ha tro fordi du har tillit til de som underviser. Men da må jeg igjen si, da må du ha tro og fred for det. Og hvis ikke, vær fri, tjen Herren med glede. Helt til slutt. Mange ganger har jeg sagt helt til slutt nå.
Men 3-4 ganger. Dette er siste gangen, jeg lover.
Noen spør, hvorfor er vi de eneste som underviser dette? Hadde du spolt 50-60 år tilbake i Norge, så hadde vi ikke vært de eneste. I pinsesammenhenger, for eksempel. Og hvis du går andre plasser i verden, så er det heller ikke så uvanlig som det er her i Norge. Hadde du gått 30 år tilbake igjen, så hadde du funnet veldig, veldig få i dette landet som snakket om apostler og profeter. Og hvis du gjorde det, så hadde de høvlet over deg og sagt at du var vranglære. Men på 30 år så har det snudd helt. Og du snakker veldig, veldig mange om det. Så vi kan liksom ikke drive og navigere med hva vi ser rundt oss. Utifra det. Vi må navigere utifra hva vi ser i Guds ord. Og så får andre leve i sitt lys og i sin tro, men vi må forholde oss til det vi ser. Helt til slutt. Til og med herre. Jeg løy. Hvorfor står det bare denne ene plassen i Bibelen? Sier en del folk. For det første vil jeg si, hva så? Hvis det står klart og tydelig en plass, er ikke det nok. Hvis Herren Jesus kom framfor oss nå, og sa at folkens, bryt opp, dra ned på Torgallmenningen, forkynn evangeliet, det kommer til å bryte løs en fantastisk vekkelse. Og dere visste at det var Herren Jesus som sto framfor dere i levende livet. Ville vi gjort det? Nei, kanskje vi hadde bare sittet og sagt, ja, vi hadde ikke gjort noe. Så hadde Jesus sagt, ja, men folkens, nå har jeg sagt klart og tydelig til deg, jeg vil dere skal. Ja, men Herre Jesus, du har bare sagt det en gang. Det er ikke et godt argument, er det det? Er det mindre gyldig når det står bare en gang i Bibelen, enn om Herren Jesus sto framfor oss i levende livet? Nei. Så det er noen som sier det at, ja, men, står det ikke et eller annet om på to eller tre vitners ord? Jeg har slått opp samtlige av de plassene. Ingen av de handler om lære eller Guds ord. Ingen av de. Det handler utelukkende om vitnesbyrd i saker mellom mennesker. For eksempel en eldste som synder. Du skal ikke godta anklager mot en eldste annet enn på to eller tre vitners ord. Den slags type ting. Aldri brukt om lære. Og så så vi også på ganske inngående i starten at Paulus snakker i innledningen av undervisningen om hodedekket, så snakker han om mine overleveringer. Som han underviser. Han hadde overleveringer, lære ting som han underviste i alle menighetene. Ok, kanskje dette har generert masse spørsmål i hodet ditt, og da må du ta dem med deg til den 29. Så skal vi etter beste evne svare på ting der, skal Morten svare på alt dere lurer på. Så kjære far, vi takker deg for ditt ord. Og herre, jeg bare ber nå, herre, om at du skal hjelpe hver og en av oss ved din hellige ånd, som er åpenbaringsånd, til å kaste ditt lys inn i hjertene våre. Herre, så vi kan forstå dine veier og din vilje. Herre, åpenbar for oss alle det vi har snakket om sammen her i dag. Herre, vi gir deg all ære. Lover ditt navn, Herre. Du er så verdig. Ære til ditt navn. Amen.